sa Bele kuće i to, o tome vas je obavestio potpukovnik Koster. Samo da bi bilo jasno, da li je potpukovnik Koster lično video ta tela? Odgovor, samo da bi bilo jasno, ne radi se o potpukovniku Kosteru, već poručniku Kosteru, da on je to video sam. On je tamo bio lično. Pitanje, a sudsko veće podsjećam da je čulo o tome svedočenje prošlog jula. Pukovniče Franklin, samo bih htio da vas pitam o drugom izveštaju, prijavljivanju jednog streljanja o kome vi govorite u svojoj izjavi, a to je također u ta dva paragrafa se pominje. To je bilo ubistvo jedne osobe koja je u ovom slučaju i vi ste rekli da vam je to preneseno vam je da je jedan vojnik holandskog bataljona iz čete Charlie video to streljanje. Ako sećate, da li se sećate imena tog vojnika? Odgovor, pa ne. Pitanje, možda odgovor, možda Hrunefeichen ili Hrunefeld, tako nekako, ne mogu se setim. Pitanje u redu, hvala. A recite nam, kako vam je ta informacija prenesena? Da li je to bilo kao u slučaju poručnika Kostra? Da li vam je to lično svedok preneo ili je to išao nekim drugim putem? Odgovor, koliko sećam, on je to prijavio svome komandantu, odnosno komandiru čete, a komandir čete onda to preneo potpukovniku Karemansu. Koliko sećam, ja sam to čuo od potpukovnika Karemansa, a ne direktno. Pitanje, hvala. Sada bih da se vratimo na situaciju nakon preuzimanja vlasti. O tome vi detaljno govorite u svojoj izjavi u paragrafima 38 do 51, a onda 58 i 59. Pa neću na to da se fokusiram, međutim, hteo bih da vas zamolim da porazgovaramo o nečem drugom. Vi govorite o osmatračnici Alfa, osmatračkom punktu Alfa, i objašnjate u paragrafu 99 da su oni vraćeni u enklavu, za razliku od drugih posada, nisu zarobljeni u Bratuncu. I vi kažete, vi objašnjate u svojoj izjavi da su vam oni preneli, saopštili da su na putu nazad u Potočare videli veliku grupu muškaraca koja kleči na jednom fudbalskom igralištu. Ako možete, hoćete da kažete sudskom veću šta to znači velika grupa, koliko ljudi je u pitanju? Odgovor, pa ne mogu vam tačno reći, to je bila velika grupa, ali vam ne mogu dati brojke, ali se sećam da su to bili muškarci koji su morali da drže ruke na potiljku i da su bili u redovima na tom igralištu. Pitanja, koliko se možete setiti, na kom je to mestu bilo gde su vaši ljudi to videli? Odgovor, ne mogu tačno mesta da se setim, mogu samo zaključiti da je to bilo na putu ka Bratuncu iz ovog vojnog područja, zato što je to ruta kojom su se oni vratili, odnosno kojom su doveženi nazad. Predstavljaju sudija, gospodine Šin, u paragrafu 99 počinje rečenica rečima nakon 13. jula, a to je prilično neodređeno kada je reč o vremenu. Tu se kaže posle 13. jula, kada se posada sa osmatračnica Alfa, kada je vraćena putem severno od enklave, da li se radi o grešci ili možete to da pojasnite sa svedokom? Tužac, pa gospodine, čuli ste pitanje sudskog veća. U paragrafu 99 kaže se posle 13. jula, da li je to tačno ili... Naime, prvo da vas pitam ovo, kada se posada osmatračnica Alfa vratila u Potočare? I drugo, koliko se vi možete setiti, kada su ti ljudi sa osmatračnice Alfa videli ove muškarce? Odgovor, da vam odgovorim na ovo drugo pitanje. Prvo, oni su videli te ljude dok su se vraćali nazad u bazu, ali koliko mogu da se setim, to je bilo ili krajem 13. jula, krajem dana, ili pak ujutro 14. Tad su se oni vratili, ali žao mi je, ne mogu tačno da se setim. Dakle, recimo, to je bilo od 13. jula negde oko 18 časova, pa možda do 14. do recimo 11 časova, tako nekako. Pitanje, vi ste upravo opisali da su oni tada vratili. A kada su oni videli te muškarce koji kleče na polju? Odgovor, pa opet bih nagađao, oni su to videli iz daljine, oni su vraćeni jednim mojim kamionom. VRS je zatražio od nas da im damo kamion i vozača da odu po ljude na osmatračnici Alfa i pretpostavljam da su oni, dakle, da im je od osmatračnice Alfa na putu ka Potočarima, da je to trajalo negde sat, sat i po, obzirom na to kakvi su bili uslovi na putu. Prema tome, to je tada bilo kad su oni to videli, ali ne mogu tačno da kažem kog dana. Pitanje, a samo da budemo jasno o kom danu govorimo, odgovor, pa kao što sam već rekao, moguće da je to bilo krajem 13. ali nisam siguran, možda je bilo i ujutro 14. Žao mi je, bilo je to dosta davno. Pitanje, hvala. Sada bih hteo da porazgovaram o onom spisku imena bosanskih muslimana koje ste napravili u bazi u Potočarima. Vi u paragrafima 90 i 91 opisujete razne okolnosti u kojima je taj spisak sastavljen. Ali objasnite sudskom veću koji je bio vaš motiv, zbog čega ste vi smatrali da je važno da se napravi taj spisak? Odgovor. Pa kao što sam već rekao ranije, mi smo videli da se pogoršava situacija sa ljudima u Beloj kući i načinom na koji se prema njima odnosilo. Ja sam pokušao da tamo pošaljem patrole, međutim nismo u tome uspeli. Prema tome, tražio sam još neke načine da nekako ih učinim bezbednijim i setio sam se tada da je jedna nevladina organizacija u jednoj sličnoj situaciji tim ljudima dala identitet. Dakle, napravili su spisak i pokušali da ih fotografišu i tako dalje, kako bi objavili šta se dešava. I ja sam upravo to hteo da postignem ovime. Moja ideja je bila, dobro, dajte da bar napravimo spisak, da ti ljudi imaju imena, ne, da im se daju imena, da tako kažem. I radilo se oko 251 muškarca, da to ne budu više anonimni ljudi. Oni su bili u rukama bosanskih Srba i zbog toga sam to odlučio. Jer sam hteo da to obelodanimo, da to objavimo, taj spisak. Pitanje, hvala. A vi takođe kažete u svom ovom paragrafu 112 da ste imali priliku u jednom trenutku da o tome, da upoznate pukovnika Jankovića, da postoji taj spisak. Da li sećate šta je on odgovorio? Odgovor, ne. Nikakva reakcija. Odgovor, odnosno pitanje, molim vas recite sudu, koliko možete da setite, kada ste vi rekli pukovniku Jankoviću o tome? Odgovor, pa pokušavam da kažem, ali to je bilo negde 13. ja mislim. Pitanja, kada otprilike 13. da li znate? Odgovor, ne, ne mogu. Predstavljaju sudija, gospodine Šin, gospodine Frankan, molim vas da ponovo se ne preklapate. Tužilac Šin, pukovniče Frankan, to je moja greška. Pokušat ću da pravim pauzu između pitanja i odgovora, molim i vas da to učinite ako možete. Sve dok potrudit ću se koliko mogu. Pitanje. Vi takođe u svojoj izjavi kažete da ste kasnije rekli pukovniku Jankoviću o tom spisku, da vas je on obavestio o proboju pripadnika 28. divizije. I samo da bi bilo jasno, radi se o diviziji Armije BiH. Odgovor, da. Pitanje. Tu se misli na proboj iz enklave, ili tako? Odgovor, da. Pitanja, u paragrafu 112 vi takođe kažete da je pukovnik Janković vam saopštio da su oni već tada imali 6.000 ratnih zarobljenika. Recite sudskom veću, ako se sećate, koliko god preciznije možete da se setite, kada vam je on to rekao? Odgovor, to je bilo krajem dana 13. Mora da je tada bilo. Pitanje, a samo da bi sve bilo jasno, kada vam je on rekao da su oni imali 6.000 zarobljenika, očigledno radilo se o VRS-u, ili tako? Odgovor, da, naravno, očigledno. Pitanje, sada bih hteo da porazgovaram o vašem sastanku 17. jula sa jednom delegacijom, na čijem čelu je bio čovek koga ste vi već poznavali, pukovnik Janković. Vi objašnjavate u paragrafu 105 svoje izjave da je deo dokumenta, da se u njemu kaže da je stanovništvo dozvoljeno, da ono može ostati u enklavi i da se evakuiše, da upotrebim vašu reč, da je to čista besmislica, vi to tako kažete u svojoj izjavi, i objašnjavate da to stanovništvo nije imao nikakvih realnih mogućnosti da ostane tu i nisu imali izbora. Gospodine, vama je možda ovo sasvim jasno, međutim, možete li objasniti sudskom veću danas zbog čega ste vi smatrali i verovali da nije bilo nikakvih realnih mogućnosti da ti ljudi ostanu tamo? Odgovor, pa mogu, ali moram onda da ukratko opišem kakva je bila situacija u kojoj se nalazilo to stanovništvo. Bilo je 30 do 35 stepeni, nije bilo hrane, loša higijenski uslovi, ljudi su bili iscrpljeni. Ako bi ostali, odnosno, teorijski je postojala mogućnost da budu da ostanu tu bez hrane, bez medicinske pomoći, bez ičega, ako to smatrate izborom, onda su imali izbor. Pitanje pukovniča Franken, vi pominjete na drugom mestu vaše izjavu, časni sude, to je paragraf 80, kada govorite o prevozu stanovnika iz Potočara, vi ste upotrebili reč da su oni dobrovoljno se ukrcali u autobus, a istovremeno kažete da nisu imali nikakvog izbora i da nije bilo za njih nikakve druge alternative. Da li je taj izbor koji ste vi upravo sada ovde opisali, dakle polaganog umiranja, izbor između toga ili odlaska, da li ste to na to mislili? Odgovor, da, na to sam mislio. Pitanje, da se kratko vratimo na 17. juli iz vaše izjave. Molim da pogledamo P1118, da pomognemo svedoku da osveži pamćenje. Pukovniča Franken, kao što opisujete u svojoj izjavi, vi ste rukom dopisali na tom papiru jedan uslov, odnosno ogradu, gde kaže se, bar u onom slučaju ukoliko snage UN-a prate te konvoje, odnosno bar kada je reč o tim konvojima koje prate snage UN-a. I dok čekamo dokument, to je u samom dnu, možete li nam objasniti samo zbog čega ste ubacili tu rečenicu, kojom ste hteli da neutrališujete tu celu izjavu. Možete li to objasniti, odgovor? Pa da, bilo je poznato da mi nismo mogli praktično da pratimo te konvoje i dodavanjem ove rečenice, po mom mišljenju, ja sam neutralisao taj tekst i ta deklaracija više nije imala taj smisao, ona je bila potpuno prazna, jer u krajnjoj liniji mi nismo bili u situaciji da kontrolišemo tu situaciju. Pitanje, a obzirom na vaše objašnjenje koje ste upravo dali sudskom veću, objasnite molim vas zbog čega ste potpisali taj dokument, obzirom da ste imali takvo mišljenje o njemu. Odgovor, pa pukovnik Janković mi je jasno stavio do znanja da bi bilo dobro za prevoz 59 ljudi koji su bili ranjeni, da bi to bilo lakše ukoliko bi se ova deklaracija potpisala. On nije to bukvalno rekao, nije rekao da je to uslov, ali je rekao u tom smislu. Rekao je nešto u smislu da bi to imalo pozitivan efekat na prevoz ranjenika. Mislim da je to najbolje što sad mogu reći.